Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Ostegun, ostiral eta larun bat honetan 11 kalejira eta segizio irtengo dira kalera, Olentzer hori ongi etorri ematera. Ikastoletakoak, auzoetakoak, elkarte eta eragileenak, baina aurten, eta hau ez da berria Iruñean, traba unitz topatuko ditu ikazkinak bere bidean, Barzinaren garaietan bageunde bezala, baina sutilago kasunetan Navarrasuma. Garaiko UPN-eko alkateak poliziak bidali baitzituen kalejirak geldiaraztera, isun eta fidantza erraldoien erabilera, egin zuen kalejiren antolatzaileak itotzeko bere, ondorengoeko ordea, trafiko araua darabilte. Kalejira haunitz, asko kezinen dute errepidea ere zapaldu, eta espaloietatik egin beharko dute festa. Haur, gazte eta heldu, eta Olentzero, eta musikariek. Ez da neurri berria legegintzaldi honetan Javier Labairu zinegotziak inposatu duen praktika delako, eta duela bi aste Txantreako jai txikietan, erraldoiak, metro terdi baino txikiagoak diren espaloietara bidali zituen Navarrasumakoak. Gaur Iruñeko udalean Navarrasuma bakardadean geratu da eredu hau defendatuz, onartezina, ulertezina, erridikulua dela, esan diote EH Bilduk PSNek eta Geroabaik. Jarraian adituko ditugu udalbilkuraretoan esandakoak Iruñerrian asko komentatzen ari den albistea delako, baina bestelakoak ere izan ditugu. Gaur goizean jarraian zuekin batera landuko ditugunak. Politikarloan ez da sorpresarik izan eta Geroabai koalizioak errepikatuko du datorren maiatzeko foru eta udal hauteskundeetan. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Geroa Sozialberdeak eta Atarrabia taldeak akordioa sinatu dutelako elkarrekin aurkezteko bozketetara. Ekoizpen ekologikoa ziurtatzeko eredu publikoaren defentsa egin du sektorearen kontrola egiten duen Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak gaur eguerdian. Aldez aurretik haiekin mintzatzeko okera izan dugu kezkatuta baitaude etorkizunarekin eta etor daitezken aldaketekin. Nola ez kirol tartea ere zabalduko dugu gizonezkoen munduko kopa maituta futbola itzuliko baita gurera. Bihar Osasunak kopa kanporaketa jokatuko baitu Errioxako Arnedo taldearen kontra, anai arteko partida izanen dela ere esan genezake Arnedo Osasunaren menpeko itunpeko taldea baita. Eta bukatu aipatuz, etxe honek Euskal Herri Irratiak gaur Nafarroko Ikastolen Federazioak urtero ematen duen saria jasoko duela. Iruñerrian euskara bultzatu eta zabaltzearen alde egindako lana saritu nahi dute horrela, eta gu, irrati honetatik nola ez bihotzek, eskertzen dugu saria. Hauek dira gaur landuko ditugun gaiak, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi grisa gaurkoan, Iruñerrian odeiak nagusi rintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Euri mehatxua dugu une oro gure buru gainean eta meteorologian adituek diotenaren arabera, orain, arratsalde hasieran batez ere, ekaitzen bat izan dezakegu. Temperatura epelak ditugu, ala eta guztiz ere, gaur 14 graduetara, iritsiko baikara iragarpen hauek diotenaren arabera. Bihar eta etzi, odei gutxiago eta temperatura altuxiagoak izanen ditugu. Horrela maitzen ari da, udazkena eta horrela abiatuko dugu bihar negua ere. Gaur eguna aprobestuz, gure kolaboratzaile eta laguna den meteorologia agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiarekin mintzatu gara. Eta galdetu diogu, zer espero dugu datozen astetarako?
Bemotzean ikusten dena da, bueno, temperaturak nahiko altuak jarraituko dute izaten, gutienez bueno, hori ematen du ba eguberriari begira eta epe luzean baita ere ildo berean jarraituko dugu ba eta bueno, gure klimaren inguruko informazio iturriak begiratuta ereduak eta datu gehiago eta eguratsaren ezaugarriak kontuan hartuta, ba segurazki hiru hilabete beroa izango dugu azken neguen portaera jarraituz.
Beraz, negu beroa izanen dugula ematen du, gabonak behintzat ez dira zuriak izanen eta antizikloiaren eraginez, gurean genuen elurra urtzen ari dela ikus dezakegu Pirineo aldean. Hori dio Peio Horia gainera, udazken beroaren ostean ere helduko dena negua, meteorologia agentziako arduradunak emandako datuen arabera, marka guztiak apurtu dira azken hiru hilekoan.
errekorra markatu dugu gutxienez 1960 garren amarkadatik aurrera, ba, udazkena beroena atera da. Eta euriaren inguruan, ba, orotara lehorra, irregularra ere, bueno, ba, herri beran batez ere bakarrik kopuru normalaren erdia bilatu da tutera aldean. Beste puntan leitzaran ba, bueno, kantitate normala. Hori bai, azken bolada honetan euriak itzuli dira eta, bueno, azaroaren erditik ona euri kopuruak nahiko desenteak izan dira, zorionez. Eta, bueno, aurten pairatu dugu lehorteari neurri batean, ba, bueno, buelta eman diote.
Bada, horrela dator negua, horrela izan da udazkena, horrela xe kontatu digu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peioriak. Gaur eguraldi grisa eta uneren batean euritxu ere daukagu, 13 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bat eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu, bestegun batez, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina alizateko. Arropa, ardizautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Hitu, zure gabonetarako opariekin bete-betean asmatzeko. Hitu, Merkaderes kalean, arropa eta osagarriak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatuko ditugu. Egunero ordu honetan egiten dugun moduan, politikarloan maiatzeko hauteskundei begira amaituko da urtea eta abiatuko da urrengoa. Pasaden astean eskuinaren zatitzea kontatu genitzuen, UPNek Navarra Suma koalizioa desegitea erabakita gero, larun batean baiestatu zuen alderdi regionalistaren militantziak erabaki hau. Alderdi Popularra haserre da erabakiarekin eta Nafarroarako hautagaitza prestatzen hasi dira ere. Horretan sorpresa askorik ez bada, UPN-etik kanporatutako Sergio Saias eta Carlos García Danero izanen direla ematen du. Eta horregatik, eskuinaren inguruko zirkulo, edabideta iritze emailen artean, gehien errepikatzen ari den galdera horixe da, zer nolako eragina izanen dute bikide hauek, Alderdi Popularraren zerrendetan eta UPN-eren ondorioz emaitzetan, hori maiatzer arte ezin izanen dugun jakin. Eta batzuk banatzen diren bitartean beste batzuk haien batasuna berresten dute. Gaur geroa bai koalizioa osatzen duten EAJ, geroa Sozialberdeak eta Tarrabia taldeak akordioa sinatu dute maiatzerako hauteskundetarako. Akordioaren sinadura ekitaldian izan da Loizune Amatria Zabaltza lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, prozesu lantxu baten ondotik hauteskunde hitzarmena sinatu dute bai Geroa Sozialberdeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Tarrabia talde alderdiek. Pozik azaldu dira jenda aurrera eta Geroa Baiko hautetxi guztiak bildu dituzte iragarpena egiteko. Abertzale eta progresistak erakarri nahi ditu Geroa Baik maiatzera begira eta gobernua izanen dute helburu. Usue Barkos.
Gure apostua argi eta garbi da, Nafarroa anitz eta aurrerakoi baten gobernua bultzatzea, baino bultzatzea zuzenduz, gobernura zuzenduz.
Duela 8 urte abiatutako bidea sendotzeko unea dela adierazi du Barkosek eta Geroa Bai indartxu bat ezinbestekoa dela nabarmendu du PSNek duen ambizio falta iraultzeko.
eraikin beharreko autogobernu horretan eta euskararen politiken inguruan ambizio falta baita zenbait politika aurrerakoietan edo bueno ba Nafarroaren aukerak bultzatzen ba besteak beste arlo energetikoan.
Udalgintza izanen du hauteskundetara begira ardatzetako bat koalizioak Iruña eta Iruñerria gehien bat zehaztu dutenez. Koalizioa berretsita zerrendak osatzeko prozesua abiatuko dute orain, hala, erabakitzen badute pozik hartuko luke Lema Berriz Barkosek.
Ez dut inoiz ukatu eta ez da eskutatu indarrez nagoela, geroa baik erabakitzen duen apustuan lekuan edo proiektuan jarraitzeko.
Baina foru eta udal hauteskundetarako bakarrik ez, Espainiako hauteskundetarako ere sinatu dute akordioa ez eraldatzen ez bada, azaroan izanen dira hauteskunde horiek.
Horrela daude gauzak beraz momentuz Nafarroan, eskuinetik Vox, PP eta UPN aurkeztuko dira, pentsatzeko da popularrek Javier García hautatu berri duten presidentea eta regionalistek Javier Esparza aurkeztuko dituztela, zerrendaburu moduan Ciudadanosekin zer gertatuko den ikusteke dago, barne prozesu batean sartuta baitaude estatu mailan, gero abaik berretsi du bere koalizioa eta sorpresarik ezean Uxue Barkos izanen da zerrendaburu, PSNek Maria Txibite presidentea berretsi nahiko du Nafarroko jauregian, Euskal Herria Bilduk Laura Aznal iragarri zuen zerrendaburu moduan pasa den udaberrian eta duela pare bat astere zurekin Nafarroa ezker koalizioak badakizue Ahalduguk, Izquierda Ezkerrak eta Batzarreko satutakoa Ahalduguko Begoña Alfaro aurkeztuko duela iragarri zuen. Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, ekoizpen ekologikoa ziurtatzeko eredu publikoaren defentsa egin du sektorearen kontrola egiten duen Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak gaur eguerdian. Haien aldez aurretik gaur goizean haiekin mintzateko aukera izan dugu.
Nafarroako nekazaritzako produkzio ekologikoaren kontseiluaren esku daude ekologikoan diharduten ekoizpenen erregistroa kontrola ziurtatzea eta sustatzea 1986-tik. Eginkizun horiek egin ditzaken organo bakarra da legez hala jasota baitago. Egoera aldatu daitekela ohartarazi du baina kontseiluak gaur, Nafarroako gobernua sektore ekologikoa arautzeko foru dekretu berria prestatzen ari baita. Mirian Otxotorena presidenteak azaldu duenez, arauak kontseiluari funtzioak murriztu eta ari agin taritza bakarra esleitzea ezabatuko du eta ziurtagirien privatizazioari atea irekiko.
Azaldu diegu hasieratikan gure proposamena beti izan da zepaen jarretzea izaten eta ziurtzapen ekologikoa entitate publiko baten eskuan egotea eta ez dugu baloratzen positibo bezala atea irekitzea pribatuei.
Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak badaki zein den kontseiluaren iritzia zenbaitetan bildu dira eta egoeraz mintzatzeko gobernuaren erantzuna beti berdina izan dela azaldu digu Otxotorenak.
Ezetza. Beraien ustetan borondate politikoan uzten du eta guri borondate politikoa ez digu inungo ziurtapenik ematen, ez? Iruditzen zaigu eta erramienta daude dekretuen bitartez blindatzeko eta hori da eskatzen deguna.
Hori dela eta sektore ekologikoarekin adostutako foru dekretu berri bat egitea eskatu diote gaur eguerdian departamentuaren aurrean gobernuari babes zabalarekin gainera.
Guatzen orain gertuagoko albisteak jorratzera, azken asteotako kexa eta komentarioa baita Iruñean, udalak auzo eragile eta kultur taldeen kontra hartu duen jarrera. Duela bi aste Txantreako festa txikiak ospatu ziren eta Navarra Sumaren aginte taldeak espaloietara bidali zituen erraldoiak eta kilikiak. Txantrea ezagutzen dugu denok eta badakigu kale gehienetan nekez sartzen direla bi pertsona elkarrekin paseoan, imaginatu erraldoi eta kilikiak badira. Kexa auzo guztietan zabaldu da. Han eta hemen Enrique Maiak zuzendutako udalak trabak debekuak eta espaloietarako aginduak zabaltzen ari baita. Eta beldurra dago Lentzeroren kalejiteretarako ostegun, ostiral eta larun batean eginen diren kalejira hoietarako berdina eginen ote duen. Horrexegatik gaur gaia Iruñeko udalera iritsi da, hiritarrekiko segurtasun batzordera. EH Bilduk debeku hauek baliatzen dituen udal araudia aldatzea eskatzeko proposamena eraman du. Bat egin dute proposamenarekin udalbatzaren gehiengoa osatzen duten alderdiek. Maider Beloki EH Bildu, Maite Esporrin PSN, Patxi Leuza geroa bai.
Imágenes surrealistas en las que los gigantes y cabezudos iban por las aceras.
¡Qué absurdo! y contraria a toda lógica e irracional es pretender que unos gigantes vayan por la acera.
Es surrealista lo de los gigantes por la acera.
Baina erantzunean, sorpresarik ez, araua araua dela eta bete arazi behar duela, esan du hiri segurtasunarerako zinegotzia den Javier Labairukaren esanetan, hain zuzen debeku hauek planteatuz, bizikidetza baliatzen dela, bizikidetza bultzatzen dela, izan ere, hiritarrek, batez ere kotxean dabiltzan, herritarrek, kotxea erabiltzeko eskubidea osoa dute.
Facilitan la convivencia entre todos los ciudadanos. Y a la calle es de todos los ciudadanos, de todos, de los que quieran pasear por tranquilidad por las aceras, de los que quieren circular y llegar a tiempo a sus destinos, de los que van en autobuses.
Beraz, kalea guztiona da, baino kotxean doazenena are gehiago omen da Javier Labairuren esanetan. Noski kexa egin dute oposiziotko alderdi guztiek eta sektarismoa leporatu diote Labairuri Navarra Sumako zinegotziari. Maider Belokik adibide argia jarri dio erantzuna ematerako orduan.
Mientras los gigantes circulan por la acera, gigantes o lencheros, usted autoriza y se saca fotos con 30 coches en el recorrido del encierro este pasado domingo. Porque claro, era el campeonato de España.
Hau da, erraldoiak espaloietara bidaltzen dituen bitartean 30 kotxe baino gehiago sartu zituen Navarra Sumako aginte taldeak pasaden asteburuan aldezarrean barna. Hau da, oinezkoendako den eremu horretan barna Espainiako txapelketa bat zelako eta horretan argazki ateratzen izan zen norreta Javier Labairu bera. Zorrotzagoa izan da eta zuzenagoa izan da Patxi Leuzageroa baiko zinegotziaren kritika.
Usted es sectario a la hora de conceder los permisos. Que le molesta es que la gente que a usted no le gusta se divierta.
Jendea ongi pasatzea ez duela gustoko leporatu dio Geroa Baiko Patxi Leuzak Javier Labairuri proposamena bozkatu da, aurrera atera da, baina Navarra Suman gero da aplikatu behar duena eta hauek esan dute araudia bere horretan mantenduko dutela eta trafikoa oztopatzen duten bitartean ez dituela kalejirak, segizioak edo kulturre aktibitateak jarduerak baimenduko Iruñeko karriketan. Alanda guztiz ere, Iruñeko hainbat auzotan hasi dira dagoeneko lentzerorako baimenak jasotzen, batzuetan arazorik gabe, eskoletan bai bideratu dituztela oinezkoendako bideetarako, espaloi eta paseotara, ikusi barko da zer gertatzen den datozen egunotan. Eta Iruñeko udalean gaudelarik, aipatu gaur alderdi sozialistak ere aurrekontuen inguruko bere iritzia eman duela, ez da sorpresarik izan, Maite Esporrine zuzendutako udal taldeak ez ditu babestuko Enrique Maiaren hain zuzen aurrekontuak esaten dutenez ez du ezer planteatzen, jarraikortasuna nagusi da eta aipatu dute ere bai berriz ere zerga handituko dela aurrekontu hauen arabera Yolanda Barcinaren garaietatik gertatzen ez zena. Hau da, orain arte zerga gutxitzen joan den bitartean aurten 15 milioi euroko kreditua eskatzea planteatzen baitu Iruñeko udalak. Enrique Maiak ez du sorpresa sartu, ez da ere Maite Esporrin eta Alderdi Sozialistako zinegotzien jarrera eta esaten dugun moduan urte bukaeran eginen den bozketan bere aurrekontuak atzera joaten direla ikusiko du. Bilegintzaldietan egonda agintean Enrique Maia Navarra Sumako alkate moduan eta soilik behin lortu egin du, hau da, 8 aurrekontu posibletatik soilik behin lortu egin du bere proiektua aurrera ateratzea. Horrek ere bai hausnarketarako ematen du. Goazen orain arnaz pixko bate hartzera, 10 minutu falta direlarik albiste kontakizun hau bukatzeko, eta jarraian albiste gehiago hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Goazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Eguberriek harrapatu aurretik, odola emateko eguna, Adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako Gobernua, Osasun Departamentua.
Gabonetan, atxedena oparitu, koltsoneria gorritxo tafaia 26 biz, tuterako Benjamin 8 eta urdaz monasterioa 41, koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide gel descanso.
Olentzero joan zaigu.
Euskal oparia karrikiri euskaldentan ipuin jostailu musika ilustrazio liburu kaleko arropa eta euskal jantzi dotoreak. Adi, abenduaren 24 arte goiz eta arratsaldez irekita astelenetik larun batera. Karrikiri, euskal kulturaren epizentroan. Karrikiri euskaldenda, Xabier Karrika lau.
Aritu duenean, Jesus.
Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña, Eguberrietan ere, Basati Kirolak.
Olentzero juan zaigun mendira lanera.
Pedro Txokarro, gailu elektronikoak.
Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Txokarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irratiaparatuak, iratzargailuak, bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkitalkiak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Arro nago, erosten dudana eta jaten dudana hemen
eta hemen jaso dela jakiteaz arro. Eurionetaz eta zelai hauetaz arro.
Bertakoa, jatorria, freskotasuna.
Kalitatea erosteaz arro. Nire nortasunaz eta jatorriaz arro nago.
Bertakoa izateaz arro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra.
Kirol tartea zabalduko dugu Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, horretarako egunero bezala Josu Ganuza García gure kirol lankidea dugu. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz.
Eta eskuartean daukazuna, hain zuzen, biharko partidarako informazioa, izan ere munduko kopa bukatuta, gizonezkoen munduko kopa bukatuta, futbola itzuliko baita gurera eta Osasunak lehendabiziko norgehiagoka garrantzitsua du aurretik.
Hori da, hilabete eta 9 egun geroago partidu ofiziala lehiatuko dute Gorritxoek. Azaroa amaieratik ari dira lanean Jaguar Asteren gizonak, eta hiru lagun arteko jokatu dituzte ahalik eta sasoi onenean iristeko leia profesionala bueltatuko den une honetara. Biharko Arnedon proba garrantzitsua izango da, naiz eta arerioa hiru maila berago lehiatzen den. Kopan garaipena lortzea litzateke logikoa, egin beharra, bestela porrota. Hori dela eta eskura dituen jokalari guztiak ditu berriatuko entrenatzaileak, 22, haien artean hiru atezainak. Ikusi beharko da Gabonzarra eguneko partiduko 11koa probatzeko erabiliko duen, ala aukera ematen dien azaro arte ligan aukera gutxien izan zuten jokalariei. Jago Barrasate.
Bueno, gogotzu barriro ez, denbora asko dara hau entrenetan, partidu ofizialik eukibarik, bizar da lehengu, eta gainera ba gustoko daukegun lehiaketa baten ez, kopako lehiaketa honetan, bueno, gauzak ondo nahi dugun zein eta rondaz pasau ez, hori da gure helburu eta horretarako bakigu partion baten biko dugula ez, eta ilusio horreaz goi.
Esan bezala itzordua, bihar Arnedoren Sendero futbol zelaian iluntzeko 9, bestalde gaur arratsaldeko 4:30 aurrera, emakumezkoen Osasunak Barcelona futbol klubaren aurka Sadarren jokatuko duen Erreginaren kopako partiduko sarrerak salgai jarriko dituzte, eta sarrerak binaka erosi beharko dira, 15 eta 20 euroko prezioan bazkidentzat sarrera bikotea, eta 25 edo 30 euroan publiko orokorrerentzat.
Mil esker, Josu, eta kirol tartea itxi aurretik triatloiari buruzko albiste beltz bat eman behar baitizuegu. Emilio Navarro, Nafarroako epailea eta triatloi munduan aski ezagune den Azkoiengo bizilaguna zendu egin baita. Halaxe azaldu dute hainbat sare sozialetan eta triatloiaren munduko edabideetan eta doluminak eske bidali dizkiote ere bai Emilio Navarroren familiari, haren semealabak ere bai triatletak baitira eta Navarro san bezala aski ezaguna baitzen triatloi munduan. Lehendabiziko epailetariko bat izan baitzen bera. Eta albiste kontakizunaren amaierara gerturatzen ari garelarik gaur kontatu nahi dizuegu gaur arratsaldean. Etxe honek Euskal Herri Irratiak Nafarroko ikastolen elkartearen saria jasoko duela. Urtero ematen den saria da, antza, eta kontatu digutenaren arabera hau 2020an jasotzekoa ginen baina pandemiak behartuta eta ohiko ekitaldiak egin ezin zirenez, bada 2022 urte honetan jasoko dugu. Euskararen alde, euskara bultzatu eta zabaltzeko egiten den lana saritu nahi du horrela, Nafarroko ikastolen elkarteak gaur Metropoli Foralean, gure goizeko magazinean, alaxe kontatu digu Nafarroko ikastolen elkarteko presidentea den Josu Reparazek.
Urte oro ikastolen elkarteak hainbat arlotan lagun edo erakunde ezberdinen lana pentsatzen du ikastolei mugimenduari, gizarteari egiten dioten ekarpenagatik. Eta kasu honetan, aho batez, erabaki zen 2020an, eta gaur emango zaizuen saria, zuen lana eskertzea eta egin duzuen alegin guztia Iruñerrian eta Nafarroan euskararen presentzia indartzeko, euskararen erabilera sustatzeko, eta kasu honetan ba, oso eskertua gaude, eta horregatik erabaki zuten ikastolek Euskal Herria Irratia saritzea edizio honetan.
Eta gu ere bihotzez eskertua gaude. Gaur arratsaldean izanen da sari banaketa edo saria jasotzeko ekitaldia eta hortan Asun Goikoetxea artista bakaikuarrak eginiko artelana jasoko du Euskal Herri Irratian. Asun Goikoetxea gaur egun Parisen bizi da, Parisen bizien artista da eta espreski sari honetarako sortutako artelana prestatu du eta esan bezala hemendikan aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren redakzioan ere bai izanen dugu eta gozatzeko aukera izanen dugu. Esan bezala, hemendikan esker mila honitz Nafarroko ikastolen elkarteari. Badalase, iritsi gara, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honen amaierara. Esan bezala, euskalherriirratia.eus gure webunean gure eduki, elkarrizketa, eta albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzue. Eta badakizu ere bai gaur arratsalean Irrintzi Plaza zabalduko dugula Josu Ganuza eta Amaia Lasarekin batera. Bihar arte entzule.